Je 6 minut po 9. hodině, přeji pěkné páteční dopoledne. Mým hostem je profesor Michal Šebek, vedoucí katedry řídící techniky fakulty elektrotechnické ČVUT. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
O robotech a robotizaci a o tom, co vlastně lidstvu přinese, mluvíte docela rád a říkáte, toho, kdo se bojí, uklidňuji, toho, kdo se nebojí, vůbec trochu vyděsím. Obojí je totiž pravda. Něco mezi by se nenašlo pro posluchače Radiožurnálu.
Ale tak našlo, no, zkusím to.
A nemůžete to zkusit rovnou teď? Proč toho člověka, který se vůbec nebojí děsit?
No, já děsit možná není správný slovo, ale spousta lidí si všímá, že svět se s ním něco děje, že se všechno zrychluje, že přicházejí nové věci a svět je složitý a tak. A toho se možná všimne i každý, ale část lidí si na to stěžuje a nic s tím nedělá a druhá část se pokouší na to nějak připravit. Tak já spíš ty, kteří se na to nepřipravujou, tak se snažím nějak motivovat, aby se připravovali. Neboli to je slovem vyděsit.
No. A co jim řeknete třeba jako mě? Řeknete, paní Výborná, za 5 let tady místo vás budou 3 robotizované hlasy a umělá inteligence? Připravte se na to.
Já teď nevím, aby to nevyznělo špatně, ale jak si vy už, zaprvé si myslím, že vy si poradíte. Za těch 5 minut, co jsme tady spolu mluvili, tak tím jsem si jist. Ale spíš jde o to, abychom vychovávali naše děti tak, aby byly připravený na úplně jiný svět.
A když tu budoucnost toho úplně jiného světa zatím můžeme jenom predikovat, máme je vůbec k čemu vychovávat?
To je docela zajímavá a neintuitivní věc, protože o budoucnosti totiž normálně se toho moc o budoucnosti neví. Ale my jsme v době, kdy o té budoucnosti nevíme vůbec nic. Jeden hezký bonmot říká, že budoucnost už není to, co bývala. Jo, takže my o budoucnosti opravdu nevíme nic a kdo si myslí, že budou potřeba nějaká konkrétní povolání třeba, nebo konkrétní dovednosti, tak se úplně jistě mýlí. Jo. Na druhou stranu, to úplně hlavní o té budoucnosti víme. A to úplně hlavní je to, že o ní nic nevíme.
No?
Neboli připravovat se musíme na naprosto neznámou, nejistou budoucnost, která se bude rychle měnit a to je podle mě jako dostatečná informace. Jo, rozvíjet, neboli řešení je jednoduchý vlastně, rozvíjet ty dovednosti a skilly, které se hodí v každé budoucnosti.
To znamená logické myšlení?
Myšlení logické, kritické, tvůrčí, všeho druhu, vůbec tvořivost, jakousi všeobecnou šikovnost ve stylu hnutí making, který teďka vlastně vítězně táhne světem, schopnost komunikovat s lidmi, s roboty, s umělou inteligencí a třeba i s Marťany, pokud by tady přece jenom někdy přistály a spoustu dalších věcí. Podstatná je taky flexibilita. Připravit se prostě na to, že se všechno bude měnit. To je velice těžký, zvlášť v naší společnosti.
Profesor kybernetiky Michal Šebek je dnes hostem Radiožurnálu. Za jak dlouho se mě, pane profesore, přestanou ptát, jestli umím s počítačem a budou se mě ptát, jestli umím s robotem?
To se vás ještě někdo ptá.
No už ne.
S počítačem, já myslím, že ne.
Já
ale
už jsem pracovní pohovor dlouho nedělala. Jo,
ale ne, ale já myslím, že to už se považuje dneska i za samozřejmý. S tím robotem nebo s umělou inteligencí to pomalu přichází a je to jenom jako jedna, taky se to stane zase potom za chvíli zbytečným. No.
Vy říkáte, že o lidech a jejich očekáváních dokonce existuje nějaký zákon, který praví, že v těch předpovědích technologického pokroku si hodně slibujeme v tom krátkodobém horizontu, jak z toho jako vytěžíme, ale velmi je podceňujeme v tom dlouhodobém a říkáte, že až dojde k velké změně, k té další, tak to ovlivní úplně všechno. Jak by taková změna mohla vypadat?
Jenom pro posluchače na Wikipedii, teď jsem si vzpomněl, se jmenuje Amarův zákon, myslím.
Amarův zákon?
Amaro. Nebo, tak nějak. A dá se to dokázat na minulých technologiích. No, jak změna bude vypadat, já to mám jednoduchý, když už jsem před chvílí řekl, že vlastně nevíme, tak nevíme, ale určitě například se každýho dotkne to, že asi nebude mít v životě jenom jedno povolání, pokud vůbec nějaký bude mít, že se to bude měnit flexibilně, že svět bude ještě daleko složitější, že bude jsem si skoro jist, nebo doufám, že lidstvo osídlí pomalu vesmír, sluneční soustavu nejdřív a tak. Určitě hodně se toho bude dít v kybersvětě, pomíchaná takzvaná ta augmented reality, pomíchaná skutečná a kyberrealita. A tohle všechno, neboli svět se hrozně rozšíří a bude, nebudeme-li na to připraveni, tak nebude jednoduchý pro jednotlivce tam najít místo svoje.
Mm-hmm. Zlikvidují roboti spíš nižší nebo spíš střední třídu ve chvíli, kdy nastoupí ta automatizovaná práce naplno?
To jste asi tak o 30-40 let pozadu. Protože roboti, a já slovem robot teď budu současně rozumět řídící systémy, automaty,
průmyslové stroje,
tak likvidují už nejméně 20-30 let právě střední třídu. Dá se to ukázat, viděl jsem statistiky ze Spojených států, jo, že to začíná vypadat jako činka.
Činka
jako ty jaksi nejsofistikovanější povolání zůstávají, donedávna zůstávaly i ty nejméně sofistikovaný a ty ve prostřed pomalu mizejí. Možná, že to je dokonce jedna z příčin společenských problémů, který kolem sebe vidíme na celém světě, že ta stabilizační složka společnosti střední třída přichází o moc a opravdu mizí. Je docela zajímavé, to asi není potřeba vysvětlovat, proč zatím stroje nenahradí špičkové neurochirurgy. Ale proč nenahradí uklízečky nebo donedávna nenahradili, to je docela zajímavý. To má jednak důvod finanční, že prostě uklízečka bude tak levná, že ten robot dlouho byl dražší. A za druhý, je to poměrně náročný, tyhle ty práce méně náročné na myšlení jsou zase náročné na pohyb a senzoriku, vnímání a to, když dělá stroj, tak to taky zabere spoustu výpočetního úsilí. Jo, takže až donedávna se nevyplatilo a ani jsme pořádně neuměli robotizovat uklízečku. Domácí práce jsou velice těžké, ale ta doba už je tady a už se to taky umí.
Mm-hmm. Co nuda? Až to jednou přijde a my nebudeme mít do čeho píchnout, tak dokážeme si poradit s nudou. Já vím, že vy jako kybernetici pracujete stále dopředu a pořád vymýšlíte. Stačí vám prostě sociologové, psychologové, všechny ty další profese?
To je spousta otázek. Tak začnu s tou nudou. Myslím si, že to je opravdu veliký problém, který málo kdo dneska nahlédne. A teď já většinou popletu citát z Voltaira, ale je to nějak tak, že práce nás chrání před třemi špatnými věcmi. Chudobou, zahálkou a neřestmi. Většinou se soustředíme na tu chudobu a i u těch robotů přemýšlíme o tom, co budeme dělat a jestli nás uživějí. Já mám pocit, že ty roboti nás prostě uživějí. Nevím, jak se to společensky zařídí a tak, ale v té nudě a v tom, co budou dělat lidi, když nebudou muset pracovat kvůli obživě, v tom vidím veliký problém.
Bavíte se o tom se svými studenty?
Se svými studenty se o nudě popravdě řečeno moc nebavíme. Snažíme se zaměstnat, tak ty si stěžujou, že je moc přetěžujeme a já jim vysvětluji, že to je dobře a že to děláme sválně a že ještě pracují málo. Ale myslím si, že tohle je problém a například teda, jestliže většina současných povolání pravděpodobně zmizí více nebo méně, možná úplně některý, tak určitě vzniknou nový povolání a spousta z nich se bude právě týkat lidí a bude to práce s těmi nudícími se lidmi.
Profesor Michal Šebek z ČVUT, profesor kybernetiky, je hostem Radiožurnálu. Teď zrovna dokončil myšlenku nebo orientoval mě na stránku Will Robots Take My Job, kde si skutečně mohu někde na nějaké americké stránce nechat spočítat, jestli roboti mě připraví o práci a za jak dlouho to bude.
Jsou tam statistiky založení na datech ze Spojených států, je to odhad na, myslím, 20 let dopředu a trošku někdy je problém, některý ty povolání, co jsem tam dozvěděl, ani neznám, ale je to teda rozhodně zajímavý. Vrátí vám to procenta, jaká je šance, že budete ohrožený v tomhle povolání a ještě je k tomu taková hezká větička, jako spí dál, nebo ty to ještě děláš, nebo začni se bát a tak.
A co jste si přečetl o svojí práci vyučujícího na ČVUT?
To tam zrovna nebylo, ale všeobecně učitelé mají to procento ohrožení malý. Jo. Je to opravdu zajímavý. Například nejohroženější povolání, to byste možná neuhodla, jsou hodináři. Jo? Což je pochopitelný, protože mladá generace
bavíme
už dneska...
Bavíme se o analogových hodinkách.
Bavíme se o... No tak ty nejdražší hodinky, ty luxusní, jejich hodináři zůstanou. Jo? Ale mladá generace prostě nenosí hodinky. Moje děti nemají hodinky a vlastně, když jako jsem i třeba ještě byli menší, jak jsem nabízel jako dárek hodinky, tak ani o to moc nestály. Mobil vytlačil hodinky.
Mm-hmm. A teď ty komplementární hodinky k tomu mobilnímu zařízení...
To je takovej pokus, jako jak dostat mobil na ruku, bych řekl. Jo?
Já se vrátím k vaší práci pedagoga, učitele. Všechno se na světě mění poměrně rychle, jenom školy moc ne. Čím to je?
No, oni se ty školy na světě taky měnějí. Ty školy se neměnějí u nás, v České republice hlavně. Jo, je to i v některých jiných zemích, je s tím problém, ale třeba ve Finsku si to uvědomují. Ve Finsku se školy totálně mění každých asi 20 let. To námi obdivované finské školství, za kterým jsme byli pozadu, tak oni před pár lety totálně změnili.
Mm-hmm. Proč české školy vyučují informatiku 20. století?
Já nevím, to je spíš jako společenský zaměření. No. Ty školy asi dělají to, co chce ta společnost, a ta společnost chce to, co se naučila ve škole, takže on je takový uzavřený kruh, bohužel. Číst, psát a počítat považuje možná většina naší společnosti za to hlavní, co by se měli ve škole naučit. A to je skutečně informatika 19. století. To se opravdu velice hodilo v těch velikých říších typu Rakousko-Uhersko nebo Britský impérium, kdy to obrovský stroj potřeboval spousty úředníků úplně stejných, aby je mohl přesadit z Austrálie do Kanady a oni okamžitě mohli začít pracovat. Tak tohle bylo důležitý. No, jenomže dneska už to důležitý není. No. Taky mě chybí další věc, která teda mně připadá samozřejmá, ale málo kde ji vidím napsanou, slyším, že školy připravujou právě na budoucnost. A že vlastně proto při přemýšlení o školách je úplně jedno, co dneska potřebují firmy nebo co dneska potřebuje společnost. Nejen, že ty děti nebudou žít v minulosti a oni nebudou žít ani v současnosti. Při délce vzdělání budou žít v budoucnosti a tak na to by je měl připravit.
Takže zlatou bulu sicilskou 12-12 to byste zavrhl, jo?
Ale tak jako součást dějepisu ne, ale... Myslím si, že často prostě mě se pění krev, když čtu články typu, že tady chybí řidiči. To je jedno z nejohroženějších povolání, do pár let pravděpodobně žádný řidiči nebudou. A nám chybí a chtěli bychom je vychovávat. Před 5 lety podobně byl někde zaveden učební obor horník. Za to bych dal těm autorům trest smrti téměř, protože ještě než ty chudáci se vyučili, tak prostě to povolání v podstatě přestalo být potřebné.
Proč říkáte, že nastává věk generalistů?
No právě proto, že o té budoucnosti nic nevíme. Jo? Zaprvé jsou dva důvody. Hlavní je tento. Když nevím, co bude v budoucnosti potřeba, tak proč bych se stával specialistou na něco, možná to nebude vůbec potřeba. Jo, to je jedna věc. A pak druhá věc je, že ty stroje chytrý nás právě v té specializaci předhánějí už dneska.
To zní ale strašně nihilisticky. Já si teď uvědomuji, že třeba nás poslouchá někdo, kdo studuje druhým rokem na medicíně a řekne si, no tak proč já se vůbec snažím?
No to ne, naopak. Já myslím, že je to velice, velice pozitivní a optimistický. Jenom to zaměření je trochu jiný, že jo. Pravděpodobně u špičkových lékařů ta specializace zůstane ještě hodně dlouho, ale i tam asi by se měl klást důraz na celkový pochopení, jak to v tom těle funguje, než na memorování nějakých detailů, že už dneska ten doktor má po ruce různý databáze a může se podívat a pravděpodobně za chvíli bude mít matematický modely svých pacientů, každej obvodák, takže si bude moc vyzkoušet, když mu předepíšu acilpirin, tak co to
tak
přesně
to
s tímhle pánem udělá. Jo? Neboli to základní porozumění světu, v tomhle případě lidskému tělu, zůstane a to je strašně důležitý. Ale ty konkrétní specializace a hlavně ty konkrétní data už tak potřební nebudou nikdy.
Profesor Michal Šebek je profesorem kybernetiky na ČVUT a ptáte se ho na všechno možné. Třeba i svoje obavy, že by nás inteligentní roboti mohli jako civilizaci zahubit, vyjadřuje Jirka z Prostějova a ptá se, co se kvůli tomu podniká, jestli existují nějaké mezinárodní dohody. Milan ten jde jiným směrem, zajímá ho, jakým způsobem by bylo možné investovat do umělé inteligence a profesor profesor Michal Šebek bude odpovídat i na vaše otázky v následující půlhodině. Profesor Michal Šebek je dnes hostem Radiožurnálu, je profesorem kybernetiky na ČVUT. Asi mi dáte za pravdu, že technologie samotné jdou dopředu nebývalým tempem a to související prostředí je v takovém zvláštním polospánku. A můžou to nakonec odnést konstruktéři robotů nebo vlastně i stroje samotné? Tady to, že vlastně vy jste strašně dopředu a není legislativa, sociologové, právníci, ještě spoustu věcí nemají dořešených?
Tak právo asi vždycky je trochu pozadu za skutečností. Jo. Myslím, že si právo ani do dneška nevšimlo pokroku v genetice, že otec už dávno není nejistý a že na tomto římském principu nebo řeckém to pořád ještě funguje. To bych zase tak úplně nevyčítal, ale rozhodně by se o tom dopředu mělo přemýšlet. Tady je možný, tohle je možný vyčítat jednak politikům a společnosti, protože vím, že třeba Němci se na to připravujou, i třeba německý odbory už nejméně pět let mají nějakou bílou knihu práce, kde se studuje, co se stane s tím pracovním trhem a co proti tomu. A Angela Merkelová, když navštívila ČVUT, tak mluvila o tom velice zasvěceně. Tehdejší náš premiér Sobotka se teprve od ní dozvěděl na místě, že je takovýhle problém. A večer ho řekl v televizi a tím to taky skončilo. Naše odbory údajně k problému robotiky, robotizace nezaměstnávají ani jednoho člověka.
Jo. Ani jednoho.
Ani jednoho jako profíka, který by studoval nějak něco. Ale on jeden problém už i v samotných těch oborech. Já bych to otočil a řekl bych, že ty společenský obory i vědecky zavostávají prostě. Jo, že za těma technickýma, anebo si stěžujou, že jim ty technicky utíkají, aby se mohli třeba probudit a taky začít něco dělat. No,
a neprospěla by nějaká synergie, kdyby třeba vaši studenti kybernetiky už vyrůstali částečně spolu se sociology, právníky a s lidmi, kteří budou mít na starosti naši budoucnost?
Samozřejmě tohle je právě potřeba a je to jeden z důvodů, proč přílišná specializace a příliš brzo oddělený děti od sebe, který pak už se věnují něčemu speciálnímu s těma druhýma nemluví, jsou vyloženě škodliví. My na naší katedře to zkoušíme, my se zabýváme systémama dynamických sítí, systémy řízení, nejenom jednotlivý, ale propojený v sítích. A to troufám, doufáme se dá taky uplatnit na třeba sociální sítě nebo nějaký sítě lidí. A teď jsme trošku zašli spolupracovat s Josefem Šlerkou, jo, který se tomuhle věnuje zase z té stránky humanitní. Ostatně agentura technická Toucher má nějaký program, myslím Delta se to jmenuje, nejsem si jistý, který podporuje právě projekty tohoto druhu, který spojují pokrok v technice a ve vědě se společenskýma vědama. Ale jde to velice pomalu.
Řekněte mi něco o hnutí Making.
Hnutí Making přišlo z Kalifornie jako mnoho zajímavých nápadů už od doby hippies a je to opravdu taková lavina, která je to něco jako naši kluci tomu říkají kutilství 21. století. Jo, je to dělat cokoliv rukama, používat všechny možné stroje od klasických, ale hlavně ty moderní 3D tiskárny a takový rozvíjet prostě tvořivost. Kalifornské univerzity hlavně teda mají dokonce předměty typu making, v podstatě otevřený dílny, kde
takže
je úplně,
dílny.
Úplně všechno, ale to nejsou dílny v českém slova smyslu. Já jsem sám chodil na dílny v první, ve druhé třídě, až snad do 8. jsme měli dílny.
Polička, věšáček, skleník?
To je daleko horší. Já jsem našel svoji žákovskou nedávno a tam jsem ve druhé třídě měl řez lipovým dřevem. Dvojku jsem dostal. Jo? Tak žádný dítě nebaví řezat lipové dřevo ani zašroubovávat šroubek, ale skoro každý dítě baví konstruovat robota, stavět ptačí budku. Takhle úplně otočený to je. Prostě dílny mají být o tvořivosti a teprve v druhý řadě a ne jako hlavní motivace jde to ty věci vyrábět. Pak to každýho baví.
Říká profesor Michal Šebek, pardon, dokončete myšlenku.
Ne, a to hnutí making vlastně tímhletím způsobem cokoliv tvořit a protože jeden mladý muž z naší katedry, Jirka Zemánek, byl na pražském Makersfairu programovým ředitelem, tak jim udělám trošku reklamu. Letos byl už druhé kolo toho Makersfairu slavného, původně kalifornského, taky u nás, a příště radím každému, aby se tam šel podívat.
Dnešního z Radiožurnálu profesor kybernetiky Michal Šebek získal před pár lety cenu Wernera von Siemense pro nejlepšího pedagoga. Pro ČVUT také lecos dělá. Pochopila jsem ale, že robosoutěž, kterou pravidelně pořádáte, se netýká vašich studentů, ale že tam mohu šoupnout své nadané dítě ve věku třeba 10 let.
Naopak, to se týká jenom mladších dětí. Ono to původně začalo jako takový hravý motivační předmět v prvním ročníku. Studenti si to velice oblíbili, ale tohle postupně potlačujeme. Ale pak jsme založili kolo pro střední školy, který po těch asi už 7 letech se ho účastní každý rok. Já myslím, naposledy 160 týmů ze střední škol z celé republiky. A pár let potom jsme začali s kolem pro základní školy, zatím spíš teda pro druhý stupně, a tam už taky jsme dneska asi na 100 týmu.
A dokážou ty děti ze základní školy překvapit?
Úžasně.
Třeba i takového frajera, jako jste vy?
Úžasně. No samozřejmě. Samozřejmě, no tak... Prostě to je jaksi další festival tvořivosti. Prostě oni si, možná bych měl to vysvětlit teda, že my jim půjčíme tu drahou stavebnici z Lego Mindstorms, a každý rok je nějaká jiná úloha. Původně bylo třeba, že robot má sledovat čáru, nebo robotický sumo vytlačit jinýho robota. A takovýhle typ úlohy, ten se dozvědí dopředu a nedozvědí se detaily, a mají za úkol zkonstruovat toho robota, jakkoliv chtějí, i mechanicky, naprogramují ho a vymýšlejí úžasné věci. To je prostě, každý je úplně jiný a je to hrozná legrace. Jsou šikovný.
Už se vám stalo, že někdo z těchto školáků dospěl do toho, že už je vaším žákem? Studentem,
ano,
vlastně na vysoké škole.
Je to taky trochu, přiznám se, naše motivace je přitáhnout, nebo aspoň je přitáhnout k technice vůbec. A ukazuje se, že čím ti děti jsou mladší, tak tím možná nejvíc je to baví. Rozhodně čím jsou mladší, tím je tam víc děvčat. Pravděpodobně, kdyby už pro ty základní školy tam je skoro polovina dívek. Možná, že kdyby to bylo pro mateřský, taky už se dvě přišly podívat, takže by tam byla většina děvčat. Jo, ale prostě ty děti od narození jsou tvořivý a stojí to učitele velký úsilí a hodně práce, aby tu tvořivost z nich potlačili, a většinou se to bohužel podaří.
Vrátím se k modelu finského školství, který jsme tak opěvovali, a vy jste řekla, Finové ho po 20 letech úplně změnili. Dá se ve stručnosti nějakým způsobem popsat, co dělají dobře, co dělají daleko lépe než my nebo zbytek světa? Co jim
Zaprvé
závidíte?
Samozřejmě závidím jim skoro všechno. Nejvíc jim závidím, že u nich to vychází z celkového nastavení společnosti. Prostě je celospolečenský konsenzus na něčem, a když se dělá ta reforma, tak oni nemluví o reformě školství, oni mluví o reformě společnosti. Jo. A teď já, protože jsem absolvoval zajímavou přednášku finského velvyslance, který jako úředník nebyl specialista na školství a vůbec nebyl nadšený a pravděpodobně ráno mluvil o zemědělství a večer o školství, tak o to víc bych mu věřil, že to nejsou principy nějakého nadšence, ale že to je prostě vládní strategie a celospolečenský konsenzus. A některé ty věci budou znít úplně fantasticky. Jo? Tak třeba princip, že každé dítě je nadané. Proto nemají školy pro nadaný děti, každý dítě je nadaný a je pro hlavně problém učitele, aby v něm to jeho nadání objevil a rozvíjel ho. Jo. Další princip je, že protože vzdělávání společnosti je to nejdůležitější a je to úplně to nejdůležitější, nemají žádný suroviny, nic takového, jenom ty lidi, tak prostě učitelé musí být ty nejchytřejší lidi v té společnosti. Takže, a taky jsou, na pedagogické fakulty se přijímá, myslím, asi 10% přihlášených, a to už se tam jenom tak někdo nehlásí, a ty učitelé potom jsou experti a naprostý profesionálové, takže zvládnou spoustu věcí. Například další princip, který jsem slyšel, je, že dítě nemá nikdy problém. Problém má učitel. A proto je tak chytrý a proto je takový odborník a vzdělaný, aby si s ním poradil. Další zajímavý princip je, aby ty nejchytřejší lidi chtěli být učiteli, to je věc vlády a taky musí zaplatit a nalákat je na ten obor.
Profesor kybernetiky z ČVUT Michal Šebek je se mnou ve studiu. Můžeme ještě dodat 2-3 zásady toho finského školství? Přišlo mi to dost inspirativní.
Rád to dodám, někdy i pro mě samotného je to až šokující. Jenom jak se bavíme i o té přestávce, tak teď nevím, co jsem kdy říkal, tak mě zastavte, kdybych se opakoval.
Opakoval, ano.
Ale další princip je, že dítě má chodit do té nejbližší školy. Dojet tam na kole a tak. A je povinností státu zajistit, aby byla stejně dobrá jako ty ostatní. Proto všichni ty učitelé po tom přísném výběru mají stejné vzdělání a jsou stejně dobrý experti.
Co chce ta škola po dětech?
To je zajímavý. Tak, nebo spíš řekněme, kterým směrem je vede, nebo v co v nich rozvíjí, tak další takový heslo, který mají, je, že je učí převzít zodpovědnost nad vlastním vzděláním. Jo, v podstatě spíš je rozvíjí, než že by po nich něco jakoby chtěla, co by oni nechtěli, ale ty děti to baví. Další princip, teď zase nevím, jestli už jsem to náhodou neříkal, ale řekl to vám hezký citát jednoho učitele finského, který řekl, každý dítě v mojí třídě je pro někoho celý svět, tak se k němu tak musím chovat.
To je hezké. To je fakt krásné. Pojďme na dotazy našich posluchačů. Času už není mnoho. Jirka z Prostějova má obavu, že nás inteligentní roboti jednou zahubí a ptá se, jestli existují nějaké mezinárodní dohody, jestli se kvůli tomu něco podniká.
Nemyslím si, já myslím, že ta obava je zatím přehnaná. Rozhodně se nebojím, že by umělá inteligence nějak vyloženě šla proti lidem. To už spíš, jestli hrozí nějaký nebezpečí, tak je nebezpečí takový, že v rámci nějakého zadání optimalizační úlohy, například udělej to tak, aby bylo na světě co nejlíp, se rozhodne vyhubit lidi, protože to tomu světu prospěje.
To je takový pěkný kybernetický humor.
To samozřejmě to přeháním, jo, ale jaksi špatným zadáním by tohle nastat mohlo, ale my rozhodně nejsme tak daleko. Hmm. Tohle určitě není současný problém, já bych se toho vůbec nebál a i spousta těch slavných lidí, který s takovouhle myšlenkou nebo hubovou přijdou, tak je to trošku jako věc reklamy a
tak.
Show.
Milan by rád investoval do umělé inteligence, poradíte mu nějak?
Ježíš, to kdybych... Já bych taky rád investoval, tak jestli myslím finanční investici, třeba. Tak určitě ne. Porazil bych rozhodně každému, aby investoval sám do sebe a rozvíjel se co nejvíc a kromě toho, a taky se třeba rozvíjel trošku tímhletím směrem, aby dokázal těch věcí využít. Jinak předevčírem jsem střed, že Microsoft dal Muskovi asi $1 miliardu na matematický model lidského mozku nebo počítačové, tak takovýhle investice asi budou mít nějaký dopad. Tak možná bych se k někomu takovému mohl připojit, jo, ale fakt to si netroufám. Finanční rady ne.
Aneta Langerová teď ve vysílání Radiožurnálu končí náš rozhovor s profesorem Michalem Šebkem. Škoda. Doufám, že ještě přijdete, pane profesore. Děkuju za inspirativní nápady, směry a za vaši otevřenost. Ať se vám daří.
Moc rád přijdu. Děkuju taky za pozvání a nashledanou.